Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ զարգացումները կքննարկվեն դեկտեմբերի 10-ին մեկնարկող եպիսկոպոսած ժողովի ընթացքում Մայրաթորը քիչ առաջ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Տեղահանված արցախցիները վրդովված են թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոսի պահվածքից, ինչու է նա միացել կաթողիկոսի հրաժարական պահանջող սրբազանների խմբին։ Կառավարությունը պատրաստվում է փոխհատուցել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կոմունալներն ու հողի հարկը, հոգատարություն թե ընտրակաշարք։ Դատարանը մերժել է 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդությունը, դատախազությունն այս վճիռը բողոքարկելու է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
ԱՄՆ-ն հայց կաթողիկոսը դեկտեմբերի 10-ից 12-ը եպիսկոպոսած ժողով է հրավիրում քննության առնելու հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները եւ ներեկեղեցական կյանքին առնչվող հարցեր, հաղորդում է Մայրաթորը։ Ժողովը հրավիրվում է ԱՄՆ-ն հայց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով իշխող կուսակցության կողմից ամիսներ շարունակվող արշավի ֆոնին, որին անցած շաբաթ միացան նաեւ մոտ 1 տասնյակ եպիսկոպոսներ, մանրամասները ծրագրում։ Բաքվի ցանկությունն է, որ Եվրամիությունը մասնակցի Անգեզորի միջանցքի շահագործմանը, Իութդեի կայքին ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Զանգեզորի միջանցքով տարեկան 15 միլիոն տոննա բեռ է փոխադրվելու ադրբեջանական հատվածի շինարարությունն ավարտվելու է 2026-ին, հայտարարել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան հավելելով։ Բաքուն ուրախ կլինի Եվրամիությանը ևս տեսնել տրանսպորտային այս հանգույցում։ Իրանը եւ Թուրքիան պայմանավորվել են նոր համատեղ երկաթգից կառուցել, որը կծառայի որպես Ասիայի եւ Եվրոպայի միջև ռազմավարական դարպաս, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Նախատեսվող երթուղին, որը ձգվում է դեպի Թուրքիայի Արալիք սահմանային շրջան, կունենա մոտ 200 կիլոմետր երկարություն։ Ըստ նախնական հաշվարկների, շինարարությունը կտևի 3-ից 4 տարի։ Այս ամսվա սկզբին Իրանի տրանսպորտի նախարարը հայտարարել էր, որ երկաթուղին երբեմնի Մետաքսի ճանապարհի հարավային հատվածը կդարձնի միջանցք, որը կապահովի Չինաստանի եւ Եվրոպայի միջև երկաթգծերի շարունակականությունը նվազագույն կանգառներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Ելիսեյան պալատ Ֆրանսիայի նախագահ Մանյել Մակրոնի հետ բանակցությունների, հանդիպումը տեղի ունենում Կիևի եւ Եվրոպայի համար վճռորոշ փուլում, երբ Սեղանին է արդեն 4-րդ տարին շարունակվող ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ծրագիրը։ Խաղաղության այդ պլանի շուրջ բանակցություններին Եվրամիության առաջնորդները չեն մասնակցել։ Ավելի վաղ Մակրոնը հայտարարել էր, որ այն բարելավման կարիք ունի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը Մոսկվայում կընդունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի բանագնաց Ստիվ Ուիտկոֆին, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բանակցություններից առաջ այսօր Եվրամիության արտգործնախարարը զգուշացրել է, թե ռուս-ամերիկյան այդ հանդիպումը կարող է մեծացնել Ուկրաինայի վրա ճնշումը զիջումների գնալու համար։ Ես վախենում եմ, որ ամբողջ ճնշումը կգործադրվի ավելի թույլ կողմի վրա, քանի որ դա այս պատերազմը կանգնեցնելու ավելի հեշտ ճանապարհն է, ասել է Կայա Կալասը, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը դատական գործընթաց է սկսում BBC-ի դեմ կեղծ լուրեր տարածելու մեղադրանքով։ Առիթը բրիտանական կորպորացիայի կողմից նախորդին հրապարակված հետաքննությունն է, որի համաձայն Վրաստանի իշխանությունները հնարավոր է անցած տարի Թբիլիսիում ընդդիմության ցույցերը ճնշելու ժամանակ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներից հայտնի քիմիական զենք են օգտագործել։ Բրիտանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում վրացի ցուցարարներից մեկը պատմել է, որ ջրցան մեքենաների շիթերը այրել են իր մաշկը եւ այդ զգացողությունը շարունակվել է անգամ դեմքը լվանալուց հետո։ Վրացական երազանքը այդ պնդումները անհետեցություն է որակել եւ պնդել, թե հետաքննությունը հիմնված է առանձին ընդդիմության հետ փոխ կապակցված անձաստեսակետների, ոչ թե փաստերի վրա։ Հռոմի Պապլեո 14-րդը կոչ արել լիբանանցիներին չլքել իրենց երկիրը, չնայած տարածաշրջանում տարիների վեր շարունակվող հակամարտություններին եւ խորը տնտեսական ճգնաժամին։ Այսօր հանդիպելով Բեյրութի կաթոլիկ, ապա սուննի, շիա եւ դրուս համայնքների ներկայացուցիչներին, հովապետը նրանց հորդորել է ամուր մնալ, որպեսզի ոչ ոք ստիպված չլինի փախչել իր երկրից անիմաստ ու դաժան հակամարտությունների պատճառով։ Մերձավոր Արևելյան այս շրջագայության ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը այցելել էր նաեւ Թուրքիա, աղոթել Ստամբուլի հայ առաքելական եկեղեցում։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, չնայած մայրաթորի դեմ ագնացող ճնշումներին և եկեղեցու 10 բարձրաստիճան սպասավորների անցմանն իշխանության կողմն, ամենայն հայոց կաթողիկոսը լուսավոր չի գահելու մտադրություն չունի, դեռևս մեկ անգամ պարզ դարձավ նաև այսօր մայրաթորի դիվանապետ արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի հայտարարություններից։ Սրան զուգահեռ անազատության մեջ գտնվող 3 սրբազաններից 2-ը՝ Միքայել արքեպիսկոպոս Սաջապահյանն ու Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը այսօր հանդես եկան նոր հայտարարությամբ Գարեգին II-ից պահանջելով կարգալույց անել Փաշինյանի հետ համագործակցող եպիսկոպոսական տասնյակին։ Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները Ռոզաննա Ստեփանյանն է իմիբերել։
Փառք Աստծո, ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ես ամաչեմ։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ ես անմեղ եմ։ Ես ասել եմ, որ ես բազմաթիվ մեղքեր եմ գործել։
Թե ինչ մեղքեր է գործել Արշակ Սրբազանը, մայրաթորի դիվանապետն այսօր չհստակեցրեց, բայց դրանց մեջ ըստ նրա չկա այն մեկը, որ փորձում են իրեն վերագրել՝ սրբապղծություն և ընտանիքի անդամի հետ ինտիմ կապի առկայություն։ Վերջին շրջանում իշխանությունների քննադատության թիրախում և սեռական սկանդալի կիզակետում հայտնված արքեպիսկոպոս Արշակ Սրբազանն այսօր ավելի քան 2 ժամ տևած ասուլիսում պնդեց, վեհապարը չի հեռանալու, այդ Փաշինյանն է, որ պետք է հեռանա, և որ վարչապետին չի հաջողվելու եկեղեցին կառավարելի դարձներ իր համար։
Իհարկե դրանք կեղծիկ են եւ սուտ են։
Արշակ Սրբազանը մայրաթորում հրավիրած ասուլիսում ազատության հարցին ի պատասխան վստահեցրեց. համացանցում տարածված հայտնի տեսանյութում ինքը չէ, ինչպես մայրաթորի դիվանապետը ձևակերպեց, ինչ որ մեկը իր ընտանեկան արխիվից տեսանյութերը հրապարակել եւ վերագրել իրեն։ Հետևաբար, եթե ինքը չէ, ուրեմն իր անձնական կյանքի գաղտնիությունն էլ խախտված չէ։
Իմ անձնական կյանքի գաղտնիքը խախտված չէ։ Խախտված չէ նաև իմ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։ Դուք պետք է գտնեք այն անձին, ով հորինել է այս տեսագրությունը և ով տարածել է։
Այսինքն այդ կադրերում դուք չեք
պատմում։ Իհարկե ես չեմ։
Արշակ Սրբազանը տհաճությամբ բայց հաստատեց, հայտնի տեսանյութի գործով իր քերակնոջը նույնպես կանչել են քնչական կոմիտե, և նա նույնպես պնդել է, որ այդ տեսանյութում ինքը չէ։
Այո, կանչվել է և նույնը իր դիրքորոշումն է։ Իմ ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ իհարկե շատ տհաճ անախորժ իրավիճակի մեջ են հայտնվել մեր համերաշխություն քարոզող իշխանությունների թեթև ձեռքով, բայց իրենք էլ իհարկե միանշանակորեն դաժողտում են։ Եվ չի կարող այդպիսի բան եղած լինել, չի կարող այդ։
Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը վստահեցրեց, թե անգամ պատշաճ չի համարել նայել այդ տեսանյութերը, դրանց մասին տեղեկացել է մամուլի հրապարակումներից, ինչպես բացատրեց, տեսագրություններով չէ, որ պետք է իմանա իր կյանքի մասին։
Ես ինքը շատ լավ գիտեմ, ես ով եմ, ինչ եմ արել, ինչ չեմ արել, ոնց որ դուք։ Ես ինչ-որ բաներ նայեմ, որպեսզի իմ կենսագրությունից ինչ-որ դրվագներ իմանամ։
Ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեի պնդմանը, թե Արշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութերը իրական են, ապա Սրբազանը տարօրինակ է համարում, թե ինչպես մեկ օրում կոմիտեն պարզեց, որ դա իրական է, և արագ եզրակացությունը փոխանցեց մայրաթորի եպիսկոպոսներից մեկին։ Արդյոք մինչև ինտիմ տեսաձայնագրության հրապարակումը Արշակ Սրբազանին շանտաժի ենթարկելու փորձ եղել է, որպիսի նա դադարեցնի վարչապետի հասցեին քննադատությունը։ Մայրաթորի դիվանապետը պնդեց, եղել են ակնարկներ որոշակի գործողություններ իրականացնելու մասով, իսկ ակնարկողները եղել են ԱԱՑ-ից։ Իշխանության թիրախում հայտնված արքեպիսկոպոսն այսօր հաստատեց մամուլում ավելի վաղ հայտնված տեղեկություններն այն մասին, որ իշխանությանը քննադատելու պատճառով 2 անգամ հանդիպել է ԱԱՑ տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Այդ պաշտոնյաների անունները Արշակ Խաչատրյանը չցանկացավ նշել, միայն ասաց, թե նրանցից ոմանք այսօր չեն պաշտոնավարում, մյուս մասն էլ դեռ համակարգում է։
Ես չեմ կանչվել։ Ըստ էության ցանուցագիրներ չեն ուղարկվել։ Պարզապես եղել է հրավեր հանդիպումների և մենք հանդիպել ենք։ Իհարկե հանդիպումների ընթացքում իրենք հնարավորություն են ունեցել իրենց դիրքորոշումները արտահայտել, ես իմ դիրքորոշումներն եմ արտահայտել։ Իհարկե տարբեր տեսակի պնդումներ են եղել, համոզումներ են եղել, իհարկե ակնարկներ եղել են որոշակի գործողություններ իրականացնելու։ Թող Աստվածների մեծամտության համար, եթե այդպես կընկալվի, որ ես այն անձը չեմ, որի նկատմամբ սպառնալիքներով, վախի ներշնչմամբ, ահաբեկչությամբ հնարավոր է հասնել այնպիսի գործողությունների, որոնք չեն բխում իմ համոզումներից։
Վարչապետ Փաշինյանը, որ մեղադրում է Գարեգին երկրորդին և Արշակ Սրբազանին կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ, պահանջում է, որ նրանք ազատ են վեհարանը։ Կաթողիկոսի հեռացման պահանջին օրերս միացան նաև կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպած 8 եպիսկոպոսները, 3 արդեն 10 բարձրաստիճան հոգևորականներ վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում հայտարարություն տարածեցին, շեշտելով, թե Գարեգին երկրորդը մեջբերում եմ, պետք է կամովին հանգստյան կոչվի և այդ կերպ հնարավոր կլինի նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Մայրաթորի դիվանապետը, սակայն, այսօր վերահաստատեց, կաթողիկոսը չի հեռանալու։
Կաթողիկոսը ոչ մի հնարավորություն չունի հեռանալու։ Ոչ մի նախադրյալ չեմ տեսնում, որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա։ Կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ միայն այն պատճառով, որ ինչ որ շրջանակներ, այդ թվում նաև կասկածելի շրջանակներ, որոնց եկեղեցու պատկանելությունը խիստ տարակուսելու է, այդպիսի օրակարգ են առաջ մղել։ Չի կարող հեղանալ նաև այն դեպքում, եթե այդպիսի պահանջ են դրել եպիսկոպոսներ, 10 եպիսկոպոսներ։ Կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը, և ազգային եկեղեցական ժողովի որոշումից դուրս կաթողիկոսի ցանկացած նման որոշում, որի ինքը պետք է հեռանա, դա ավելին չի լինի, քան դասալքությունը։ Կաթողիկոսը չի կարող հեռանալ, և կաթողիկոսը ինքը բազմաթիվ անգամներ այդ մասին նշել է, և ես վստահ եմ, որ կաթողիկոսի կողմից այդպիսի որոշում չի կայացվի, չի կարող կայացվել։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ Արշակ Սրբազանը դադարեցնի իր հոգևոր ծառայությունը, լարվածությունը թոթափելու համար, այդպիսի պահանջ նաև եկեղեցական հանձնախմբի անդամներն էին ներկայացրել, Սրբազանը պնդեց, ինքն այս պահին մտադիր չէ թողնել հոգևոր ծառայությունը, բայց և չբացառեց, որ կարող է մի կոնկրետ պահի նման որոշում կայացնել։
Երբ որ ես գնահատեմ, որ դա եկեղեցու շահերի տեսանկյունից արդյունավետ է, օգտակար է, ես ցանկացած քայլ պատրաստ եմ անել, ոչ միայն պաշտոնավարությունս դադարեցնելու, այլ ընդհանրապես կարգս թողնելու, բայց ես չեմ պատրաստում անել մի գործողություն, որը ենթադրել կտա, որ այն, ինչ որ ինձ վերագրվում է, դա ճիշտ է։
Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի շարժմանը միացած 10 եպիսկոպոսներին, ապա Արշակ Սրբազանին չի հետաքրքրում, թե նրանց ինչն է ստիպել դիմել այդ քայլին, տեղյակ չէ, նրանց սպառնալիքներն է ստիպել, թե անզսպելի սիրո զգացումը Փաշինյանի նկատմամբ։ Ինչ էլ լինի, Արշակ Սրբազանի խոսքով չի կարող արդարացնել նրանց դավաճանական քայլը, քանի որ ըստ նրա այդ 10 եպիսկոպոսները դավաճանել են ոչ միայն Աստծոն, եկեղեցուն, այլև իրենք իրենց անցյալն ու սեփական կենսագրությունը։
Այն անձինք, ովքեր գործակցության հայտ են ներկայացնում այսօրվա իշխանության հետ, նրանք կիսում են նրանց քայքայիչ պետականականդ գործունեության պատասխանատվությունը։
Իդեպ ԱԱՑ նկուղում ազատազրկված Միքայել և Բագրատ արքեպիսկոպոսներն այսօր տարածած հայտարարության մեջ կաթողիկոսին առաջարկել են դադարեցնել անհնազանդ 10 եպիսկոպոսների պաշտոնավարումը և անմիջապես նոր առաջնորդներ նշանակել տվյալ թեմերում։ Ազատազրկված բարձրաստիճան հոգևորականները բանտից նաև հորդորել են կաթողիկոսին հրավիրել եպիսկոպոսած ժողով, ապա գումարել ազգային եկեղեցական ժողով։ Միքայել և Բագրատ արքեպիսկոպոսները եպիսկոպոսած դասի 57 անդամների 10-ի պահվածքը որակել են դավաճանություն, տեղեկացնելով, որ այդ հոգևորականների մի մասը մասնակցել է կաթողիկոսի ընտրությանը, իսկ մյուս մասը եպիսկոպոս է կարգվել հենց Գարեգին երկրորդի կողմից, և անցած 26 տարիների ընթացքում բացահայտ շահոքորթել ու քծնել են վեհապարին։
Կարելի է, հարկավոր է, գուցե և պետք է ամեն ինչում չհամաձայնել վեհապար հայրապետի հետ, ինչը իրենք երբեք չեն արել անցնող 26 տարիներին, և դեռ հակառակը սողացել են, մինչ մենք դա արել ենք բազմիցս, մեզ ենթարկելով հայրապետի հանդիմանությանն ու դժգոհությանը։
Բանտարկված արքեպիսկոպոսների հայտարարությունից ժամեր անց Մայրաթորը հայտարարեց, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով դեկտեմբերի 10-ից 12-ը կգումարվի եպիսկոպոսած ժողով քննության առնելու եկեղեցու շուրջ վերջին զարգացումները և մեր եկեղեցական կյանքին առնչվող հարցեր։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ 5 շաբթի վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած, ապա նաև Գարեգին երկրորդի հրաժարականի պահանջով կոչի տակ ստորագրած բարձրաստիճան հոգևորականների թվում էր նաև Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Ի տարբերություն Նավասարդ Կճեանի կամ մյուս ութի, այս մի հոգևորականի ներգրավումը խռովարար սրբազանների շարքում շատերին էր զարմացրել։ Ի վերջո Վրթանես եպիսկոպոսը Արցախի լիակատար հայաթափումից հետո անցած 2 տարիներին մշտապես արժանացել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընդգծված դրական վերաբերմունքին, նրան էր նույնիսկ վստահված այս տարվա Սուրբ Ծննդյան ճրագալույցի գլխավոր պատարագ չի դերը։ Բացի այդ, Վրթանես եպիսկոպոսը տարբեր հարցերում, նախ և առաջ Արցախի խնդրում, շարունակաբար այնպիսի դիրքորոշում էր արտահայտում, որ ուղղակիորեն անհամատեղելի էր Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումների հետ։ Բնական է, որ արցախցիները թեմի առաջնորդի մոտեցման փոփոխությունից հետո նրա հրաժարականն են սկսել պահանջել։ Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն իր հայտարարությամբ ոչ թե մեղմեց արցախցիների զայրույթը, այլ ավելի բորբոքեց, ազատությանն ասաց թեմական խորհրդի ատենապետ Լեռնիկ Հովանիսյանը։
Ինքը ներողություն չի խնդրել, որը այլ ավելի է
Վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո թեմական խորհրդի անդամները հորդորել էին, որ հոգևոր առաջնորդը հայտարարություն անի ու ներողություն խնդրի իր բռնագաղթյալ ժողովրդից։ Հայտարարությունն արեց, բայց ներողություն չխնդրեց։ Վրթանես Սրբազանը պարզաբանեց, թե Փաշինյանին հանդիպել է որպես մայրաթորի եպիսկոպոսաց հանձնախմբի անդամ, և այդ հանդիպումն առնչություն չունի Արցախի խնդրի ու արցախցիներին հուզող հարցերի հետ։
Եղել եմ կամ և միշտ լինելու եմ իմ հոտի կողքին, իր ոտնահարված իրավունքների համար տարվող պայքարում։ Ես հավատարիմ եմ իմ առաջնորդական ուխտին արցախայության հանդեպ և հավատում եմ, որ ամենազոր Աստծո ողորմածությամբ մեր հայրենակիցների միասնական անկոտրում կամքով Արցախի պետական հասարակական իմաստուն այրերի համախոհությամբ կիրականացնենք մեր բաղձալի երազանքները։
Վրթանես Սրբազանն էլ էր այն 8 եպիսկոպոսների խմբում, որ նոյեմբերի 28-ին կառավարությունում հանդիպեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչպես է Արցախի թեմի առաջնորդը սեղմում Արցախի էջոփակած Փաշինյանի ձեռքը։ Սոցիալական ցանցերում զայրացած գրում էին մարդիկ, որ անակնկալի էին եկել Արցախի հոգևոր առաջնորդին այդ խմբում տեսնելով։ Արցախի թեմական խորհուրդը չի կիսում թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի կեցվածքն ու դիրքորոշումը։ Իր տեսակետը կրկնեց թեմական խորհրդի ատենապետը։
Բան, ես ոնց որ իմ բանում ասել եմ, կա քննարկումներ, կա բան առաջիկայում, ինչ որ դուք դիրքորոշումների մասին կարծիքների նկատիկ ունենաք։
Իսկ Արցախի առաջնորդարանում կան մարդիկ, որ Վրթանես եպիսկոպոսի կողմից են։ Լեռնիկ Հովանիսյանը հրաժարվեց հարցին ուղիղ պատասխանել, ասաց խորհրդի անդամների հետ, որ սփռված են տարբեր երկրներում, քննարկումները շարունակվում են, առաջիկայում հայտարարություն էլ կլինի։
Ես թեմի անունից թեմը շատ մեծ ազգան, ես չեմ կարող այդպես ասել, բայց ամենան դեպս, նու դա կդարնա, որ ես բան եմ անքննարկումների, ասենք, բովանդակությունը և բանը հանում եմ դուրս, որը բնականաբար որպես ատենապետ չեմ կարող, տարբեր ձևերով, տարբեր բաներ, բայց իմ դիրքորոշումը ես հայտնել եմ և իմ դիրքորոշման մասին դուք տեղեկ եք։
Արցախի թեմական խորհրդում էլ անակնկալ է եղել Վրթանես Սրբազանի քայլը։ Հնարավոր է թեմական խորհուրդը հոգևոր առաջնորդին փոխելու հարց առաջ քաշի։ Ատենապետն ազատության ասաց, դա հայ առաքելական եկեղեցու ներքին հարցն է։
Ես նորից ասում, զարմանում բոլոր Ղարաբաղցիներից, սկսած ամենահասարակաքացուց ու սկսած ամենավերջին պաշտոնյայով։ Այսօր Վրթանես Սրբազանի արարքը, եթե մենք ներմենք, եթե մենք ասես, թե անհետևանքը կթողնում ես ամեն ինչը, ուրեմն ես սսելիք չունեմ։
Հրաժարականի ու ներողություն խնդրելու պահանջով նախորդին Արցախցի փաստաբան Ռոման Երիցյանն էր ակցիա կազմակերպել առաջնորդարանի մոտ։ Փաշինյանին հանդիպած հոգևոր առաջնորդը ոչ նրանց ընդունեց, ոչ էլ զանգերին պատասխանեց։ Ակցիային մեծ թվով մարդիկ էլ չէին մասնակցել, սա բարկացրել էր Արցախցի փաստաբանին։ Facebook-ում գրում, անիծում քննադատում են, բայց բացատրություն պահանջելու համար քայլ չեն անում, զայրանում էր փաստաբանը։
Ձեր հոգևոր առաջնորդը, մեր բոլորիս արցախցիների հոգևոր առաջնորդը քինամա Ձեր սեղմում, քինամա խոնարհվում եմ մարդու առջև, ուր Արցախը հանձնալա, ուր չգիտեմ Արցախը համարում Ադրբեջան, ուր թքածոն է մեր երիտների իրա, ուր Արցախի էջը համարում փակված, ուր Միսկի խումբա լուծարում, ուր եկեղեցու նկատմամբ արշավ ասկսում այն ժամանակ, երբ որ կաթողիկոսը միջեկեղեցական համաժողովում Շվեյցարիա պիտիսնում Արցախի վերադարձի և երիտների հարցը, այդ մարդուն էլ քինամա Ձեր սեղմում ունքսասուս ընկրալ նստալ, ասում ենք նորմալ ա։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքով պետք է հոգևոր առաջնորդին փոխելու հարց բարձրացնի թեմական խորհուրդը։ Գեղամ Ստեփանյանին վիրավորել այն, որ Արցախի թեմի առաջնորդը միացել է կաթողիկոսի դեմ պայքարին։
Ի վերջո պետք է հասկանալ, որ խնդիրը միայն հանդիպումը չի, խնդիրը նաև եկեղեցու դեմ դուրս գալն է։ Այդինքն արցախցիները նույն հայրաքելական եկեղեցու հետևորդներ են, որոնց համար հոգևոր կենտրոնը Մայրաթորն է։ Եվ այդ քայլը նաև շատ ծանր է դիտվում արցախցիների շրջանում, այն առումով, որ փաստորեն 10 եպիսկոպոսներն են, որոնք դուրս են եկել Մայրաթորի դեմ կամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ, ըստ էության նրանց մեջ է նաև Արցախի թեմի առաջնորդը։
Արդյոք Վրդանես Սրբազանը կշարունակի ղեկավարել Արցախի թեմը։ Նա հայտարարությունում հեռանալու մասին ոչ մի ակնարկ չի արել։ Վրդանես եպիսկոպոսին լսել չհաջողվեց, նա մեր զանգերին չպատասխանեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին նախորդ ուրբաթ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած պատվիրակությունը մեկնել էր ադրբեջանական Գաբալա քաղաք, այստեղ կայացավ սահմանազատման և սահմանագծման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի 12-րդ հանդիպումը։ Դրա ընթացքում կողմերը վերահաստատեցին հանձնաժողովի նախորդ նիստերից մեկի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն սահմանազատումը պետք է մեկնարկի Հյուսիսում, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանների հատման կետից և շարունակվի դեպի հարավ։ Հունվարին ձեռք բերված այս պայմանավորվածության վերահաստատումը կարող էր և մեծ ուշադրության չարշանանալ, եթե չլինեին օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնյան գագաթաժողովին հաջորդած հայտարարությունները։ Հայկական կողմն, այդ թվում հենց ինքը Մհեր Գրիգորյանը, չէին բացառել, որ կարող է արտահերթ սահմանազատում տեղի ունենալ, մասնավորաբար Սյունիքի հարավում, այսպես կոչված Թրիփի հատվածում, ինչու են կողմերը հրաժարվում այս մտադրությունից, փորձել է պարզել Շողիկ Գալստյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ուղղությունը մնացել է անփոփոխ, շարունակվելու է Հյուսիսից Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից և այնուհետև հարավային ուղղությամբ Հյուսիսից հարավ միջև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Ներկայացնելով անցած շաբաթվա վերջին երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպման մանրամասները, ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։
Սկզբունքը շարունակում է մնալ նույնը, ինչպես այս տարվա հունվարի որոշվել էր, դա անփոփոխ է մնացել, բայց բնականաբար հնարավոր է, որ հաղորդակցությունների ապաշխարժապակման հարցով գործնական անհրաժեշտություն առաջանա, եւ այդ մասով, եթե հիշում եք, սեպտեմբերին տեղի ունեցավ նաեւ հանդիպում սահմանազատման հանձնաժողովների ղեկավարների միջև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքներում, եւ նրանք ուսումնասիրեցին այդ հատվածները, որտեղով հնարավոր ենթակառուցվածքները պետք է անցնեն, այդտեղ գուցե անհրաժեշտություն իսկապես առաջանա այդ շատ կարճ հատվածները սահմանազատելու, որպեսզի շինարարության եւ նախագծման եւ շինարարության համար խնդիրներ չառաջանան։
Թեև հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովներն այս տարվա սկզբին որոշել էին, թե որ հատվածներն են սահմանազատվելու, բայց Վաշինգտոնյան համաձայնություններից հետո վարչապետն ու իրավասու մյուս պաշտոնյաները բարձրաձայնեցին արտահերթ սահմանազատման մասին։ Սա ըստ հայ-պաշտոնյանների անհրաժեշտ է Սյունիքում Թրամփի ուղու իրականացման համար։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մոտ երկու շաբաթ առաջ խորհրդարանում անգամ հայտարարում էր։ Այդ համաձայնությունները լրացուցիչ խթան են գործընթացը շարունակելու համար։
Բացի դա, նաև իհարկե ավելի կոնկրետացավ խոսակցությունները այն մասին, թե ենթակառուցվածքները ինչ դիրք կունենան, և դիրքից կախված որ հատվածները մենք պիտի սահմանազատենք, որպեսզի աշխատանքները, նույնիսկ նախագծային աշխատանքները սկսելու համար աշխատանքի բազա ունենա։ Հնարավորա, որ ինքը արտահերթ ինչ-որ սահմանազատվելիք հատվածներ ունենանք, որպեսզի Թրիփի ենթակառուցվածքային զարգացմանը նպաստենք։
Սեպտեմբերին սահմանազատման հանձնաժողովների նախագահներ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը Սյունիք և Զանգելան փոխադարձ այցեր էին կատարել։ Անցած ուրբաթ արդեն հանդիպեցին ադրբեջանական Գաբալայում։ Այս նիստից հետո տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունում ոչ մի խոսք չկա արտահերթ սահմանազատման մասին։ Կողմերը միայն վերահաստատել են նախկին Հյուսիսից հարավ սահմանազատելու համաձայնությունը, նաև քննարկել սահմանազատման համար անհրաժեշտ ուղեցույց հարցերի նախագծերը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Սյունիքում թրիփի իրականացման համար արտահերթ սահմանազատում չի լինի։ Իշխանական Սարգիս Խանդանյանը պնդես, թե մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Իսկ արդեն որոշված հատվածներում գործնականում երբ կմեկնարկեն սահմանազատման աշխատանքները։ Իշխանական պատգամավորը հստակ ժամկետներ դժվարացավ ասել, բայց վստահեցրեց, այժմ էլ կոնկրետ աշխատանք իրականացվում է։
Բնականաբար կլինեն անհրաժեշտություն բացի փաստաթղթերի հետ աշխատելուց, քարտեզների հետ աշխատելուց անհրաժեշտություն կլինի նաև տեղանքում ուսումնասիրություններ եւ ճշգրտումներ անել, եւ ենթադրում եմ, որ եղանակային պայմանների եւ այլ հանգամանքների բերումով որքանով որ հնարավոր լինի առաջիկա ամիսներին աշխատանքները կշարունակվեն, կոնկրետ ժամկետներ նշել այդ առումով չեմ կարող։
Սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումն արդեն կլինի Հայաստանի որևէ քաղաքում, օրն ու տեղը դեռ որոշված չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ընտրություններին 6 ամսից քիչ ավելի ժամանակ է մնացել, եւ որքան մոտենում է քարոզարշավի մեկնարկն, այնքան ավելի ակտիվորեն է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ջանքեր գործադրում առաջիկա քվեարկությունից առաջ շարքային ընտրողներին իր կողմը գրավել ու ուղությամբ, այդ թվում նրանց սոցիալական խնդիրների միանվագ լուծման միջոցով։ Նախորդ շաբաթ կայացած նիստի ընթացքում կառավարությունը որոշեց ավելի քան 110 միլիոն դրամ հատկացնել սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման, ինչպես նաև անշարժ գույքի հարկի փոխհատուցման նպատակով։ Ինչու է կառավարությունը որոշել հենց նախընտրական փուլում դիմել այս քայլին, այն էլ գումարը կտրելով Երևանի համար նախատեսված ծախսերից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից մեկի՝ մետրոյի Աջափնյակի կայարանի շինարարությունը ոչ միայն չի սկսվում, այլև կառավարությունը հետևերցնում այդ նպատակի համար նախատեսված միջոցներն այլ ծախսեր փակելու համար։ Գործադիրը վերջին նիստում որոշեց մետրոյի կայարանի կառուցման համար նախատեսված բյուջեից մոտ $300,000 ուղել սահմանամերձ բնակավայրերում ապրողների կոմունալ վճարների մասնակի փոխհատուցմանը։ Օգոստոսին էլ կառավարությունը որոշել էր կայարանի կառուցման համար նախատեսված բյուջեից մոտ $9 միլիոն էլ հատկացնել բնակարանների և սեփական տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման պետական աջակցության ծրագրին։ Մեկ ամիս անց էլ որոշեցին այդ միջոցներից ևս մոտ $6 միլիոն տրամադրել մայրաքաղաքի շենքերի վերելակները փոխարինելուն ու տրոլեյբուսներ գնելուն։ Այս տարվա պետական բյուջեով Աջափնյակի կայարանի կառուցման համար ի սկզբանե $25 միլիոն էին նախատեսել։ Տարվա երկրորդ կեսից միմյանց հաջորդեցին վերաբաշխումների որոշումները։ 2026-ին կայարանի կառուցման համար շատ ավելի քիչ միջոցներ են նախատեսել, $5.2 միլիոն։ Ֆինանսավորման այս ծավալը բավարար չէ նույնիսկ շինարարության 5% իրականացնելու համար։ Հենց քաղաքապետարանի տվյալներով կայարանի կառուցման համար մոտ $250 միլիոն կպահանջվի։ Կայարանի կառուցման համար նախատեսված միջոցներն այլ ծրագրերի օգտին վերաբաշխումը գործադիրն այսպես է հիմնավորում։ Նախագծի համալիր փորձաքննությունը ստացել են մի քանի ամիս առաջ։ Հաջորդ փուլին անցնելու համար այն դեռ պետք է վերջնականապես հաստատվի։ Հետևաբար ամբողջ գումարի օգտագործումն այս տարի իրատեսական չէ։ Բայց իշխանությունների խոստումների համաձայն շինարարությունը վաղուց պետք է սկսված լիներ։ 3 տարի առաջ անձամբ վարչապետներ հայտարարում 2024-ին կսկսվի։
2024 թվականին պետք է սկսենք շինարարությունը Աջափնյակ կայարանի, և շատ կարևոր է սա։
2024-ն անցավ, 25-ի ավարտին մի քանի շաբաթ է մնացել։ Հրազդանի Կիրճի այդ հատվածում առայժմ որևէ տեխնիկա չի աշխատում։ Անցնող տարիներին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հաճախ է լավատեսական հայտարարություններ արել, և հիմա էլ բյուջետային վերաբաշխումներին զուգահեռ շարունակում է վստահեցնել։ Կլինի։
Ես անհոգնել եւ վստահ ձեզ ասում եմ, Երևան քաղաքում Աջափնյակ մետրոյի կայարանը կառուցվելու է, որովհետեւ մեզ ընդամենը մնացել է գրագետ կազմակերպել արդեն շինարարության մրցույթը եւ համապատասխան ֆինանսավորումը հատկացնել եւ արդեն տեխնիկական հսկողության մրցույթը իրականացնել։
Տիգրան Ավինյանի ելույթներում տոնայնությունը չի փոխվում։ 2024-ի հունվարին ու այս տարվա սեպտեմբերին կառավարության նիստերի նրա բարերը տեղ-տեղ նույն իսկ ուղիղ են համընկնում, անգամ կադրն է նույնը, աչքի ընկնող մեծ փոփոխությունը նրա կողքին է։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանից զբաղեցրած աթորդն է ազատ։
Այո, վարչապետ, մենք ունենք արդեն նախագիծը ամբողջական Աջափնյակ մետրոյի կայարանի, այս պայդրության փորձաքննությունների փուլում է։
Այո, վարչապետ, մենք բոլոր
փորձաքննությունները շատ երկար տևած, պարզ փորձաքննությունը, մեր համալիր փորձաքննությունը, բոլոր փորձաքննությունները անցած Աջափնյակ մետրոյի կայարանի նախագիծն ունենք։
Քաղաքապետի հերթական խոստումը հենց այս սեպտեմբերին հնչեց, հաջորդ տարի կսկսեն։
Կարող եմ ասել, որ 2026 թվականին մենք կարող ենք սկսել աշխատանքները Աջափնյակ մետրոյի կայարանում։
Քաղաքային իշխանությունների ամենաթունդ քննադատներից Մեսրոպ Մանուկյանը մինչդեռ պնդում է, առաջիկայում շինարարության մեկնարկին սպասել պետք չէ։ Երևանի ավագանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամը քաղաքապետարանի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում կայարանի կառուցման մասին որևէ տող չի գտել։
Երևան քաղաքի միջնաժամկետ, այսինքն 26-ից 28 թվականի ծախսերը, որոնք որ հաստատել է Երևան քաղաքի ավականին, հստակ փաստում եմ, այդ ծախսերի մեջ մետրոյի կառուցում չի եղել, այսինքն հետևաբար այն պնդումը, որ իրանք պլանավորում են մետրո կառուցել, դա սուտ է, չկա, իրականում դա չկա, եւ ես ասում եմ, դա հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը։
Հաշվի առնելով անհրաժեշտ ներդրումների ծավալը, Մանուկյանն ընդգծում է, այն արդյունավետ կլինի, եթե ոչ թե մեկ կայարան կառուցվի Թումանյանի այգու մոտակայքում, այլ գիծը հասնի մինչ Հալաբյան-Մարգարյան խաչմերուկ, հանրապետական հիվանդանոցին հարակից տարածք։
Եթե ասեմ, որ իրենք չեն ուզենա մետրոն կառուցել եւ փիառվել, սուտ կլիներ։ Իհարկե իրանք ուզենան մետրոն կառուցել, էդի փիար սարքեն ու եւս 10 տարի թմբկարան, էլի, բայց ես մարդկանց մոտ կառավարման խորը ճգնաժամ կա, այսինքն մարդը կոմպետենտ չի այդ պաշտոնին եւ նա աշխատում է։ Այս պարագայում ավելի լուրջ խնդիրը իրանց պարագայում հենց սա է, կարծում եմ։
Ավագանուն դիմադիր անդամի տեղեկություններով տարածքում նաև մասնավոր սեփականություն կա, այսինքն դեռ պետք է փոխհատուցման հարցը լուծել։ Այն, որ շինարարության տարածքը հանրային գերակա շահ ճանաչելու խնդիր կա, փաստում են նաև պաշտոնական փաստաթղթերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղերս հայտնի դարձավ, որ նոր քրեական գործ է հարուցվել գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդու դեմ, երրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրավանատար Գրիգորի Խաչատուրովի դեմ նախկինում մի քրեական գործ արդեն իսկ հարուցվել էր 2023-ին, այն ժամանակ դատախազությունը նրան հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված անշարժ գույքն օրինականացնելու փողերի լվացման մեջ էր մեղադրում։ 23-ի փետրվարին, սակայն, Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդությունը դատարանը մերժեց, ինչից հետո մեղադրող կողմը վերաքննիչ բողոքի միջոցով այն ամենայնիվ կարողացավ հասնել Խաչատուրովի կալանավորմանը։ Բարձրաստիճան զինվորական ճաղերի հետևում անցկացրեց ավելի քան կես տարի, 20 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվելով 2023-ի դեկտեմբերին։ Այժմ պատմությունը կարող է կրկնվել Խաչատուրովի դեմ հարուցված արդեն մի նոր քրեական գործի շրջանակներում, մի տարբերությամբ գեներալ Խաչատուրովի դեմ նաև միջազգային հետախուզում են հայտարարում։ Լսենք Նայիրա Բուլադարյանին։
Նոր քրեական գործ երրորդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովի դեմ։ Իրավապահները միջպետական հետախուզում են հայտարարել երկրից գործերով բացակայող Խաչատուրովի նկատմամբ։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Խաչատուրովի նկատմամբ հանրային հետապնդում է հարուցվել օրերս երկու հոդվածով։ 48-ամյա գեներալ-մայորը մեղադրվում է կաշառք տալու և պատերազմի ժամանակ իշխանազանցության և իշխանությունը չարաշահելու հոդվածներով։ Թե կոնկրետ ինչ դրվագի մասին է խոսքը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Քնչականը գեներալին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որը սակայն մերժվել է, այսինքն Հայաստան վերադառնալուց հետո նրան չեն ազատազրկի, բայց գլխավոր դատախազությունը մտադիր է բողոքարկել այս որոշումը։ Գեներալ-մայորի փաստաբան Միհրան Պողոսյանն ազատությանը միայն փոխանցեց. «Մեղադրանքն աբսուրդ է, բայց դեռևս փակագծեր չեն բացի, հետագա զարգացումներին ավելի ուշ կանդրադառնան»։
Անկամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, ի սկզբանե գույքն անոտարելի էր։
Չբացահայտելով իրական գնորդին, 2009 թվականի հունվարի 13-ին Արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական գրասենյակում Արմեն Հակոբյանի և Պաշտպանության նախարարության թիվը չբացահայտեմ, զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովի հետ փոխկապակցված անձ Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է առու վաճառքի պայմանագի։
Ուղիղ 2 տարի առաջ Խաչատուրովն ազատ էր արձակվել ինամսյա կալանքից մեկ այլ գործի շրջանակում։ ՀԱՊ նախկին գլխավոր քարտուղար, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին մեղադրվում է նաև փողերի լվացման համար, մեղքը չի ընդունում։ Նրա հետ մեղադրյալի աթոռին է նաև պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը։ Օհանյանին անձեռմխելությունից զրկելու համար գլխավոր դատախազը խորհրդանում ներկայացրել էր այս քրեական գործի մանրամասները։ Աննա Վարդապետյանը պնդել էր, թե ռազմական գերատեսչությունն 8 տարի ղեկավարած Օհանյանը իրավունք չուներ օտարել պետության գույքը, բայց դրանք փաստացի վաճառվել են զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովին շուկականից մի քանի անգամ ցածր գնով 4 միլիոն դրամ, իսկ վերջինս էլ դրանք բանկում գրավադրել է 18 միլիոնով։ Գեներալ մայորի փաստաբան Հակոբ Ենոքյանը միջդեռ հակադարձել էր, Խաչատուրովը կապ չունի այս գործարքի հետ, նա պարզապես տեղեկացրել է այդ տարածքի բնակիչներին, թե վաճառվող խողամասկա կարող է գնել։
Հրամանատարին այդ տարածքի Խաչատուրովին խնդրել են, ասել են, եթե այդ տարածաշրջանի բնակիչներից, գյուղից գնորդներ կլնեն այդ տարածքի, որտեղ ինքը սահմանամերձը մոտ է, ասենք այդ համայնքին, մյուս հողերին, հողատարածներին, որտեղ տեղեկացնի նաև ինքը իր միջոցներով տեղեկացնի, որտեղ վաճառքի է, վաճառքի եթե եկեք առեք։
Գեներալ մայոր Խաչատուրովը 44-օրյա պատերազմից հետո վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջած մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներից մեկն էր։ Այս պահանջից ամիս նրանց նրան ազատեցին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից։ Միջդեռ 2020 թվականի օգոստոսին պատերազմից մոտ 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած Ստավուշյան մարտերի համար վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ Խաչատուրովը պարգևատրվել էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Խաչատուրովը միակ բարձրաստիճան զինվորականը չէ, որ 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել է իրավապահների թիրախում։ Երկու ամիս առաջ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը չարթարացվեց նաև Վճռաբեկի կողմից և տեղափոխվեց բանտ։ Դատարանը 50-ամյա գեներալ լեյտենանտին մեղավոր էր ճանաչել պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար և դատապարտել 5.5 տարվա ազատազրկման։ 44-օրյա պատերազմի գործով մեղադրյալ է նաև պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը։ Նա 3 տարի կալանքի տակ մնալուց հետո բանտից ազատվեց 1 ամիս առաջ նային կալանքի տակ է։ Արզումանյանն էլ մեղադրվում է Շուշիի պաշտպանության ընթացքում ամփույթ վերաբերմունքի համար։ Զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը եւս մեղադրյալ է աթորին է։ Ավելի քան 2 տարի քննվող գործով գեներալ լեյտենանտն ու եւս 2 զինվորականներ մեղադրվում են անգործության համար, ինչ հետևանքով 40 զինվորականներ են սպանվել, 23-ն էլ մինչև հիմա անհետ կորած են։ Հաջորդ բարձրաստիճան մեղադրյալ զինվորականը Տիրան Խաչատրյանն է։ Իրավապահները պնդում են, թե գլխավոր штаբի պետի նախկին տեղակալը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ձախողել է իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը, որի հետևանքով ռազմավարական բարձունք է անցել հակառակորդին։ Ըստ քնչականի գեներալն առաջադրանքը տապալել է հոկտեմբերի 7-ից 17 նկատ ժամանակահատվածում, բայց դրանից հետո հոկտեմբերի 20-ին գեներալը վարչապետի առաջարկությամբ արժանացել էր ազգային հերոսի կոչման։ Մեղադրյալ գեներալներից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում, ու մինչ նրանց գործերն ավելանում են կամ շարունակվում տարիներով քննվել, փակի տակ է մնում պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրած խորհրդանական հանձնաժողովից ավալուն զեկույցը։ Այն ուղարկվել է ազգային ժողովի գաղտնի բաժին, դրանց անոթանալու իրավունք շատ քչերն ունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի Երևանյան քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկն օթի ախտոտվածությունն է, դրա պատճառների մասին տարբեր վարկածներ են շրջանառվում անտառային հրդեհներից եւ տերևներն այրելուց մինչեւ մի շարք այլ վարկածներ, որոնցից մի քանիսն այսօր բարձրաձայնեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նրա խոսքով մեղավոր են եղանակային պայմանները եւ քաղաքի աշխարհագրական դիրքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանում հակագազով թե սովորական բժշկական դիմակով տնից դուրս գանք համացանցում այսպիսի հարցեր են ուղում քաղաքապետ Ավինյանին, անգամ հակագազներով բողոքի ակցիա էր կազմակերպվել։ Քաղաքապետարանի օթի վորակի մասին տեղեկացնող քարտեզից մինչև միջազգային որոշ ցուցանիշների հղում անելով մասնագետներն ու բնակիչները պնդում են, Երևանում օթն ավելի քան կեղտոտ է, իսկ փոշու ամպը գլխարկի պես նստել է քաղաքի գլխին ու չի ցրվում։ Ավինյանն էլ Փաշինյանն էլ ընդունում են, խնդիրը կա, բայց պատճառն ըստ Պաշտոնյանի տարբեր են Երևանի դիրքից մինչև մարդկային գործոններ ու եղանակային անբարենպաստ պայմաններ։
Լուծումները շատ դեպքերում նույնիսկ Երևան քաղաքի սահմաններից դուրս պետք է իրականացվեն։ Եթե երկարաժամկետ լուծումների մասին ենք խոսում, խոսքը գնում է հարյուրավոր հեկտարներով նոր անտառածածկ մշտադալար կանաչապատ տարածքների ստեղծման մասին, որոնք որ որոշակի պատնեշ կարող են ստեղծել եկող քամիների նկատմամբ։
Գևորգ Բալայանը դեռ նախորդ տարի էր ազատությանը պատմել, որ 4 տարի առաջ բժիշկներն իր մոտ 3-րդ փուլում գտնվող հաստաղիքի քաղցկեղ էին հայտնաբերել։ Վիրահատվել է արտերկրում օտարեր գրամասնագետները չեն բացառել, որ նրա առողջության վատթարացման վրա ազդել է նաև շրջակա միջավայրը, հենց այդպես էլ էպիկրիզում գրել են։ Հայդորվանից մինչև օրս Գևորգն ու իր ընկերները տներում ու գրասենյակներում տեղադրել են օդը մաքրող և որակը ստուգող սարքեր։ Ցուցանիշներն ասում են միշտ են մտահոգիչ, հիմնականում ամռանն ու ձմռանը։
Երբ որ օդը մաքրում եմ, կանաչում եմ ամեն ինչ, հետո պատրգամբի դուռը բացում եմ, 2 րոպե ընդամենը, 2 րոպե, տան օդը ամբողջությամբ կերտացվում է։
Գևորգի հետ այս հարցազրույցից 1 տարի է անցել, բայց հատկապես Երևանում օդի որակը ոչ թե բարելավվել, այլ հակառակը ավելի է վատթարացել։ Պատասխանատու մարմիններն օդի ախտոտվածության տարբեր պատճառներ են նշում տերևների ու չոր խոտերի այրումից մինչև մեքենաների արտանետումներ, շին հրապարակների ոչ պատշաճ կահավորում, ավազի բաց հանքերից Երևան հասնող փոշի եւ այլն։ Ընդգծում են, այս ամենին էլ գումարվում է եղանակային 4 սեզոնն ու Երևանի դիրքը, որտեղ տարվա այս սեզոնին, այսպես ասած, օդը կանգնում է փոշու ու ծխի ծրվելու հնարավորությունը նվազում։ Հետևաբար այս բոլոր թունավոր տարերը կուտակվում են օդում ու մնում։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանն ընդունում է, այս բոլոր խնդիրները կան, ինքը նաև գլոբալ տաքացման բերած վտանգներն է նշում, բայց պնդում է, աշխարհում շատ երկրներ կտրուկ քայլերի են դիմում, որ մարդիկ կեղտոտ օդ չշնչեն։ Այն, ինչ արվում է Երևանում ու Հայաստանում, բնապահպանին չի գոհացնում։
Պատկան մարմինները իրենց տեղում չեն, կառավարման հետ է սա կապված։ Եվ սաստանում է վիճակ, ինչպես տեսակ միջազգային կայքերում ներկայացվեց խնդիրը Երևան քաղաքի օդի, այնպիսի թվեր էր ընդեղ դրած, որ ամբողջ հանրությունը, նույնիսկ պետական ատյանները դրան անդրադարձան և ասեցին, որ վիճակը շատ վատ է, պետք է նույնիսկ ուրեմն դիմակնել, հակնել։
Երևանի քաղաքապետարանն օդի որակին հետևում է քաղաքի 177 շինհրապարակներում տեղադրված սարքերով։ Այդ օնլայն քարտեզում այսօր կանաչ կետ չկար, հակառակը հիմնականում մանուշակագույն ու կարմիր շրջանակներով է քարտեզը պատված, այսինքն հատկապես խոցելի խմբերի համար, օդի որակը համարվում է անառողջ և շատ անառողջ։ Բնապահպան Սիլվա Ադամյանը կարծում է, քաղաքապետ Ավինյանի նշած նոր այգիներն ու տնկած ծառերը կամ որակյալ չեն, կամ տեսակները սխալ են ընտրված, կամ էլ դեռ այնքան չեն փարթամացել, որ օդը մաքրեն։
Ծառահատումները սաստկացել են Երևան քաղաքում, մայթերի վրա էլ ծառ չի մնացել, որ անթույլատրելի է այն տեսակները ծառերի, որոնք հատուկ են Երևան քաղաքի համար, որոնք պաշտպանիչ հատկություն ունեն, մեզ հասուն ծառերը դրանց ձեր տալ, եթե դրանք հիվանդ չեն։ Այսինքն հիվանդների մասին ենք խոսում, բայց այդ հիվանդ ծառերը կասում ենք երևի մի 10%-ը, ոչ ավելի։
Այսպիսի բողոքներին Ավինյանը տեսաուղերձով էր պատասխանել, ասում է, բողոքողները չեն նշում, որ 2020-22 թվականներին Երևանում կանաչ տարածքներն ավելացել են 44 հեկտարով։ Մայթեզրի ծառերն էլ պնդում է չեն հատվել, այլ փոխարինվել են նորերով։ Այդ 4300 ծառերն ըստ Ավինյանի չորեին վնասված տապալման եզրին գտնվող։ Այսօր գործակարգավարականում կրկին հիշեցրել է բնական աղտոտիչների մասին, բայց նաև ընդգծել վարչական շրջանների ղեկավարների հետ առաջկա 10-15 օրերին փորձելու են վարչարարություններ իրականացնել։
Ճիշտ է, մեր կարգավորումներով դեռևս չկա փոշու ճնշիչ այդ սարքերի կարգավորումը, այս կարգավորումը դեկտեմբերին կընդունենք, բայց բոլոր կառուցապատողներին արդեն իսկ պետք է տեղեկացնել, որ առաջին քայլերը դրանք պետք է լինեն։
Բնապահպան Սիլվա Ադամյանն ասում է, տարիներ շարունակ խոսում է, որ Երևան մտնող ճանապարհներին գործող բաց հանքերը պիտի փակվեն, շին հրապարակները փոշու մեջ կորցրած կառուցապատողները թույլտվություններից պիտի զրկվեն, տերևներ այրողներ նորենքի պահանջով պիտի միանգամից ամենուր տուգանվեն, բայց
այս քաոտիկ շինարարությունը արգավորվի, բոլոր շրջակայմիջավերի փորձակնությունները Երևանը նկատում եմ դեռ քլիարժեք լինեն։ Տեսեք, այդ փորձակնությունը ներկայացում է ցույց է տալիս ծառեր, տանկիներ, այստեղ այգի, այնտեղ ջրավազան, շատ քչերն են, որ այդ ամեն ինչը կարգավորվում է, 70%-ը չի անում են ինչ որ ներկայացված է թղթի վրա։
Օդի որակը երկրում չափող պետական միակ կառույցը հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը, մարզերում չունի կայաններ, Երևանում էլ ըստ անցած տարի հնչած խոստման պետք է այս տարի արդեն փոշու ամենավտանգավոր մաններ հատիկները չափեր կենտրոնը, բայց այսօր ասացին սարքերը նոր են ստացել, առայժմ միայն կենտրոնում ու քանաքեր զեյթուն վարչական շրջաններում են գործարկելու, բայց 26 թվականին։ Ուզբեկստանում էլ նույն վիճակն է, այնտեղ գործի են դրվել ջրցան մեքենաները օդում մաններ փոշու հատիկները չեզոքացնելու համար։ Տաշկենդում օրինակ 96 շինհրապարակ է ստուգվել, դրանցից 15-ի աշխատանքը դադարեցվել է, որովհետև աղտոտ են մթնոլորտը։ Այստեղ օդի որակն անգամ դրոններով են ստուգում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ 2022-ից կառավարման լուրջ խնդիրների բախվող քաղաքում քննարկում են հաջորդ տարվա ծախսերը։ Քաղաքը, որ մեծ դժվարությամբ է անգամ ավականուն իստեր գումարում, առաջիկա նախընտրական տարում պատրաստվում է 13 միլիարդ դրամ ծախսել շինարարության վրա, խոսքը կառավարության դոտացիաների հաշվին իրականացվելիք շինարարության մասին է։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում լոռու մարզից։
Իշխանությունները միլիարդների ծրագրեր են խոստանում Վանաձորում այն դեպքում, երբ դրանք հաստատելու պարտավորություն ունեցող ավականին արդեն 9 ամիս նիստ չի անցկացրել։ Տարվա ավարտին ուղիղ 1 ամիս է մնացել։ Ծրագրերը միայն խոստումներ կմնան ընտրություններից առաջ, թե ի վերջո իշխանություններին կհաջողվի համոզել ընդդիմադիր գոնե մի քանի անդամների ներկայանալ նիստին քվորում ապահովելու և դրանք հաստատելու համար։ Այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանում հաջորդ տարվա բյուջեի և սուբվենցիոն ծրագրերի հանրային քննարկումներ հայտարարեցին 2024-ի համեմատ հաջորդ տարի կրկնակի ավելի փող կունենա համայնքը՝ մոտ 13 միլիարդ դրամ։ Ոչ միայն այս տարվա չծախսված 5 միլիարդ դրամը կտեղափոխվի հաջորդ տարի, այլ նաև կառավարությունն առատաձեռն կգտնվի դոտացիոն հատկացումներում։ Համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի ղեկավար Վահե Գրիգորյանն ասաց, աննախադեպ գումարներ են դինելու։
Այստեղ նաև պետք է նշենք, որ մենք ունենալու ենք պաշտոնական դրամաշնորհների աճ, այսինքն պետական կողմից համայնքներին համապատասխան կազմակերպ տրվող դոտացիաների աճ։
Լոռու ԿՊ-ական մարզպետ Արեն Մկրտչյանը նույնպես եկել էր հանրային քննարկմանն ու անձամբ ներկայացրեց ծրագրերը, որ խոստանում են հաջորդ տարի համայնքի ու կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացնել Վանաձորում՝ մանկապարտեզների կառուցում, տասնյակ փողոցների ու բակերի վերանորոգում, տանիքների ու վերելակների նորոգում, այգիների բարեկարգում, անգամ մանկապարտեզներն անվճար կդառնան։ Մարզպետ Մկրտչյանն այսօր թղթին տված նախագծեր էր բերել իր հետ։ Բազմաթիվ այս ծրագրերի իրատեսական լինելու մասին կասկածներ չհնչեցին։
Երկրորդական պատմության ընթացքում Վանաձորի համար մեկ տարվա համար նախատեսված աննախադեպ բյուջե և աննախադեպ ծրագրային փաթեթ։
Հաջորդ տարին նախընտրական է ոչ միայն խորհրդարանի, այլև Վանաձորի համար, թեև արդեն 4 տարի այստեղ ավականին այդպես էլ համայնքի ղեկավար չընտրեց ու ավականու ընդամենը մի քանի արտահերտ նիստ տեղի ունեցավ, բայց հաջորդ տարի լրանում է ավականու լիազորությունների ժամկետն ու նոր ընտրություններ են սպասվում, մինչ այդ դատարանն ավականուն արգելանքի տակ է պահում, ընդդիմադիրները բոյկոտում ու արտահերտ նիստերին չեն ներկայանում, արդեն 9 ամիս նիստ չեն էլ նախաձեռնել։ Լոռու մարզպետն իր նշանակումից ի վեր անցած 2 ամիսներին պարբերաբար կոչ է արել ավականուն դիմադիր անդամներին ներկայանալ նիստերին ու համայնքի համար կարևոր ծրագրերը հաստատել, բայց ընդդիմադիրները հայտարարել են, որ նիստերին չեն գնա, արդյոք ի վերջո իշխանություններին կհաջողվի նիստ անցկացնել։ Մարզպետը հույսն ընդդիմադիրների ողջախոհության վրա է դնում։
Ծրագրերը, որոնք ներկայացվում են, բացառապես կապված են քաղաքի մարզկենտրոնի զարգացման հետ, որակարգում որևէ քաղաքական հարց չկա, չկան քաղաքական հակադրություններ, և ես կարծում եմ, որ պետք է գալ և հնարավորություն տալ Վանաձորին զարգանալու։
Ձեր թվերը ի՞նչ են ցույց տալիս, դեպքում քանի ձայնապակասում ավականության։
Ես դետալներին չանդրադառնամ, ես հույս ունեմ նիստը կկայան, ավելի ընդհանրական պատասխան եմ ձեր հարցին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Արեն Մկրտչյանը կոռուպցիան բնում խեղդելու և երկաթյա կարգապահության խոստումներով ու պահանջներով ստանձնեց Լոռու մարզպետի պաշտոնը։ 2 ամիս է անցել, արդյոք հաջողվել է նորանշանակ մարզպետին անել այն, ինչ անցած 7 տարիներին չի հաջողվել անել իր նախորդներին։
Հաջողվել է 11 համայնքապետերին գրություն ուղարկել և համայնքապետերից ստանալ բոլոր օտարված մանկապարտեզների, մշակույթի, տների, երաշտական դպրոցների և այլ համայնքային ենթակառուցվածքների ցանկը, նաև արձակալությունները և մասնավորապես օտարումները ուղարկված են գլխավոր դատախազին և որքան տեղյակ եմ, նաև դրա հիմքով տրված են համապատասխան հանձնարարականները։
Պարոն Մկրտչյան, դրա նորություններ չէին, ձեր նախորդած պաշտոնյաներն էլ այդ գրիչները ուղարկել են, այդ քրեական գործերը հասցել են։
Ես պատասխանեմ իմ մասով, նախորդածների մասով, նախորդած մեր գործընկերներին հարցրեք, օտարումների մասով այդ գործողություններն են կարել, արձակալությունների մասով ուսումնասիրություններ են կանում, առաջիկայում դուք կլսեք համայնքի վերադարձվող գույքերի մասին, ինչու նախորդ տարիներին չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։
Այսօրվա հանրային լսումները տեղի ունեցան օրենքի պահանջով, բյուջեն ու սուբվենցիոն ծրագրերն ավականու հաստատմանը ներկայացնելուց առաջ դրանք հանրությանն են ներկայացվում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման նողված ամերիկյան պլանի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, դրանց հերթական փուլը մեկնարկեց նախորեին Մայամիում։ Դատելով կիրակների բանակցություններին հաջորդած առաջին հայտարարություններից, ուկրաինական և ամերիկյան պատվիրակությունների զրույցը թեև կառուցողական է եղել, սակայն դրա ընթացքում կողմերը չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարել հիմնական տարաձայնությունների Դոնբասից ուկրաինական զորքերի դուրսբերման և Կիևի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում։
Ուկրաինական և ամերիկյան պատվիրակությունները Ֆլորիդայում մոտ 5 ժամ բանակցել են խաղաղության ամերիկյան ծրագրի շուրջ, որն անցած շաբաթ փոփոխվել էր Ժնևի հանդիպմանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը բանակցությունները շատ արդյունավետ է որակել, նշելով, որ Վաշինգտոնի նպատակն է ոչ միայն վերջ դնել պատերազմին, այլև օգնել Ուկրաինային, որ մշտապես անվտանգ լինի ու բարգավաճի։ Մարկո Ռուբիոն այդուհանդերձ շեշտել է, դեռ շատ աշխատանք կա անելու, քանզի սա մեջբերում է նուրբ և բարդ հարց է բազմաթիվ բաղադրիչներով։
Այնպես որ դեռ շատ աշխատանք կա անելու, բայց այսօր շատ արդյունավետ և օգտակար հանդիպում էր, որի ժամանակ կարծում եմ լրացուցիչ առաջընթաց է գրանցվել, և մենք շարունակում ենք իրատես լինել, թե որքան դժվար հարց է սա, բայց նաև լավատես ենք, հաշվի առնելով, որ առաջընթաց ենք գրանցել։
Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովն իր հերթին բանակցություններն արդյունավետ և հաջողված է որակել, նշելով, որ քննարկել են Ուկրաինայի ապագային վերաբերող բոլոր կարևոր հարցերը։
Մենք արդեն հաջող հանդիպում էինք ունեցել Ժնևում և այսօր շարունակեցինք նույն հաջողությամբ, այնպես որ այս հանդիպումը արդյունավետ էր և հաջողված։
Ամերիկյան Աքսիոսը ուկրաինացի անանուն պաշտոնյաներին հղումով հայտնում է, որ գլխավոր հարցը եղել է այն, թե որտեղով է անցնելու Ռուսաստանի հետ սահմանը խաղաղություն հաստատելուց հետո։ Դրատվամիջոցը նշում է, Պուտինը հասկացրել է, որ չի դադարեցնի մարտերը, մինչև ամբողջությամբ չգրավի Դոնբասը, և հիմա ԱՄՆ-ն ցանկանում է հասնել նրան, որ Ուկրաինան հանձնի այդ տարածքները, սակայն դա ցավոտ և քաղաքականապես պայթյունավտանգ զիջում կլինի Ուկրաինայի կողմից, ասել է աղբյուրը։
Հանդիպումը հագեցած էր, բայց ոչ բացասական։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ օգնելու Միացյալ Նահանգներին հաջողության հասնել, միաժամանակ չկորցնելով մեր երկիրը և կանխելով հետագա ագրեսիան։
CNN-ը նշում է, որ բանակցությունները եղել են դժվար, բայց շատ կառուցողական և շատ առարկայական։ Մանրամասն քննարկվել են ամենախնդրահարույց հարցերը, այդ թվում սցենար, ըստ որի Ուկրաինային չեն արգելի միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Այդ հարցը կբանակցեն անդամպետություններն ու Մոսկվան։ France Press-ն էլ գրում է, որ բանակցությունները դժվար են եղել, քանզի կողմերը դեռ չեն համաձայնում լուծումների և ձևակերպումների հարցում։ Ըստ գործակալության աղբյուրի, ԱՄՆ-ն շատ է ցանկանում համաձայնության հասնել վիճելի կետերի շուրջ, որպեսզի Մոսկվայի հետ խոսելու բան ունենա։ Wall Street Journal-ը ԱՄՆ-ի վարչակազմում իր աղբյուրի հղումով հայտնում է, որ քննարկվել է նաև տարածքների փոխանակման և Ուկրաինայում ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Ըստ հերթի, հաջորդ շաբաթ կրկին Կիև կայցելի Թրամփի հատուկ դեսպանոր Դեն Դրիսկոլը։ ԱՄՆ-ի նախագահն իր հերթին հայտարարել է բանակցություններում առաջընթացի մասին, նշելով, որ գործարկնքելու լավ հնարավորություն կա։
Այո, խոսել եմ նրանց հետ, ամեն ինչ լավ է, Ուկրաինան որոշ փոքր խնդիրներ ունի, բայց կարծում եմ Ռուսաստանը կցանկանար, որ պատերազմն ավարտվի, գիտեմ, որ Ուկրաինան կցանկանար, որ պատերազմն ավարտվի։
Թրամփը պարզաբանել է, որ խնդիրներ ասելով նկատի ունի Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն սկանդալը, որը չի նպաստում պատերազմը դադարեցնելուն, բայց կարծում եմ համաձայնության հասնելու լավ հնարավորություն կա, նշել է նա։ Ուկրաինայի նախագահը, որն այսօր Փարիզում հանդիպել է նախագահ Մակրոնի հետ քննարկելու արդար և տևական խաղաղության համար անհրաժեշտ պայմանները, հայտնել է, որ Ֆլորիդայի հանդիպումը կառուցողական է եղել, չլուծված հարցեր այդուհանդերձ կան։ Կան մի քանի դժվար հարցեր, որոնք դեռ պետք է լուծվեն, սոցանցում գրել է նա։ Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո էլ Զելենսկին հայտնել է, որ քննարկմանը կենտրոնացել են հրադադարի շուրջ բանակցությունների ու անվտանգության երաշխիքների վրա։ Այս ֆոնին նախատեսվում է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆի հանդիպումը նախագահ Պուտինի հետ։ Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Ուիտկոֆը Մոսկվա կժամանի այսօր։ Կրեմլի խոսնակը հայտնել է, որ հանդիպումը նախատեսված է վաղը, օրվա երկրորդ կեսին։ Մինչ այդ ԵՄԱ-ի գործնախարարը Դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը խաղաղություն չի ուզում, ուստի պետք է Ուկրաինային հնարավորինս ուժեղացնել, որ կարողանա ինքնապաշտպանվել։
It could be a pivotal week for diplomacy.
Սա կարող է վճռորոշ շաբաթ լինել դիվանագիտության համար, ասել է Կայա Կալասը։ Այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զինուժն այսօր հրթիռակոծել է Դնեպրը, սպանվել է 4, վիրավորվել 40 մարդ, որից 11-ի վիճակը ծանր է։
Մոմենտ պոբաչելի պրոստո պոլոմիա, վիբուխ։
Հարվածի պահին բոլորն ընկան գետնին, բայց փառք Աստծո մեր բոլոր աշխատակիցները ողջ եւ առողջ են։ Դա ամենակարևորն է։
Վերջ
Ես արագ եկա այստեղ և սկսեցի օգնել, բարձրացա տանիք, այն շատ է վնասվել, այնտեղ շատ բեկորներ կան, նույնիսկ հրթիռների մնացորդներ, մի քանի փոքր կտորներ կան։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ հատուկ ծառայությունների թիրախում կրկին հայտնվել են առանց այդ էլ ծանրագույն վիճակում գտնվող գրեթե կազմականդված ընդդիմության առաջնորդները։ Հալածանքների հերթական ալիքը հասավ երկրի ամենահայտնի ընդդիմադիր գործիչներից մեկին, ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քերիմլին։ Նա Իլհամ Ալիևի իշխանության հետևողական քննադատներից մեկն էր և անցած տարիներին առավելագույն ինչանում էին նրա դեմ իշխանությունները երկրից բացակայելու արգելքները։ Այժմ սակայն նրադեմ քրեական գործ են հարուցել, իշխանական մամուլն էլ փորձում է Քերիմլին ռուսական լրտես ներկայացնել, որը համագործակցելով Ալիևի աշխատակազմի երկարամյա ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևի հետ դեռ 10 տարի առաջ էր փորձել հեղաշրջում իրականացնել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ադրբեջանում երկու օր շարունակված անորոշությունից հետո լրատվամիջոցները հաղորդեցին, ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատ կուսակցության նախագահ Ալի Քերիմլին գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում։ Մինչ այդ շուրջ երկու օր ոչ հարազատները, ոչ կուսակիցները նրա գտնվելու վայրը չգիտեին, հայտնի էր միայն, որ իրավապահները անցած շաբաթ օրը խուզարկել էին ընդդիմադիր առաջնորդի բնակարանը։ Ոստիկանները թակել են դուրը, հարևանի անունը տվել և ներխուժել, հետո Քերիմլիի գրասեղանի դարակում դրել մի կեղծ նամակ շինցու գործը կարելու համար, հայտարել են դիմադիր կուսակցությունը, որը Ալիևների վարչակազմի դեմ պայքարում է արդեն մի քանի տասնամյակ։ Պաշտոնական աղբյուրները շուրջ երկու օր ընդդիմադիրների այս մեղադրանքները որևէ կերպ չէին մեկնաբանում, և միայն այսօր պարզ դարձավ, որ Քերիմլիի դեմ նոր գործ է հարուցվել իշխանության բռնազավթման կամ պետության սահմանադրական կարգի բռնի տապալման ուղված գործողությունների համար։ Ըստ պետական լրատվամիջոցների, Քերիմլին ճաղերի ետևում կմնա առնվազն երկու ամիս, մինչև փետրվարի 13-ը։ Բացի այդ, մեղադրանք է առաջադրվել նաև նրա կուսակից ժողովրդական ճակատի նախագահության անդամ Մամետ Իբրահիմին, վերջինիս որդին Facebook սոցիալական ցանցում գրել է, որ հորը խուզարկել են 13 հոգանոց խմբով ու տարել անհայտությամբ, արգրավելով նաև հեռախոսնու համակարգիչը։ Եթե առաջադրված մեղադրանքները դատարանում ապացուցվեն, Քերիմլին և նրա կուսակիցը կարող են ընդհուպ մինչև ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվել, ընդ որում չի բացառվում, որ այս գործով անցնող կասկածյալների ցանկը առաջիկայում ընդլայնվի։ Երկու օր է անհայտ է նաև ընդդիմադիր կուսակցության համակարգող կենտրոնի անդամ Գյուլթեկին Հաջիբելիի գտնվելու վայրը։ Անցած շաբաթ նա Ստամբուլից ուղիղ կապ էր հաստատել ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ, հաղորդել, որ Թուրքիայի անվտանգության ուժերն իրեն ձերբակալել են, ինչից հետո կապն ընդհատվել է, և մինչև այս պահը հարազատները չգիտեն, տիկինը դեռ Ստամբուլում է, թե Թուրքիայի իշխանությունները արդեն նրան արտահանձնել են։ Իշխանական աղբյուրները մինչ այդ պնդում են, թե ձերբակալությունների և հետապնդումների այս նոր շղթան կապված է Ադրբեջանի երբեմնի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկի, Ռամիզ Մեհդիևի հետ։ 87-ամյա Մեհդիևը, որին տարիների վեր Ադրբեջանում որպես գորշ կարդինալ էին ներկայացնում, անցած հոկտեմբերին անակնկալ զրկվեց պաշտոններից ու պատվավոր կոչումներից, հետո էլ տնային կալանքի դատապարտվեց դավադրություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե Հեյդար Ալիևի օրոք նրա աշխատակազմը ղեկավարած, հետո նաև անվտանգության խորհրդում աշխատած Մեհդիևը համագործակցել է Ռուսաստանի հետ ու փորձել Մոսկվայի աջակցությամբ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը տապալել։ Իրավապահները այս մեղադրանքները հավաստող նամակներ, ձայնագրություններ ու փաստեր են գտել Ալի Քերիմլիի բնակարանից, հաղորդում է ապագործակալությունը մանրամասնելով։ Հեղաշրջման սցենարը գրվել ավելի քան 10 տարի առաջ, 2012-ից 13 թվականներին, երբ Մեհդիևի մերձավոր ընկերը Աբաս Աբասը Ռուսաստանում հիմնել է ադրբեջանական կազմակերպությունների միավորումը, ապա ֆինանսավորել ընդդիմադիրներին, այդ թվում Քերիմլին ու փողոց դուրս եկող ցուցարարներին։ Իդեպ, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, աղմկահարույց այս փաստերը ռուսական կողմն է փոխանցել Բաքվին անցած հոկտեմբերին Դուշանբեում տեղի ունեցած Ալիև-Պուտին հանդիպման ժամանակ, հանդիպում, որի հրապարակային հատվածում Կրեմլի ղեկավարը ակնհայտորեն փորձում էր սիրաշահել Ալիևին։ Ռուսաստանի մեղքով ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից հետո սրված հարաբերությունները բարելավելու համար։ Հիմա այդ հանդիպումից ամիսներ անց ադրբեջանական մամուլը գրում է, թե ջրի երես են դուրս եկել, Մեհդիևի տան հերախոսային զրույցների շոկի ենթարկող մանրամասներ։ Նույն աղբյուրները այսօր ժամեր առաջ հաղորդեցին նախագահ Ալիևի հրամանագրով Մեհդիևի որդին ազատվել է արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի պաշտոնից։ Ինչպես հայտնի է, պետական անվտանգության ծառայությունը անլուրջ և անհիմն զրույցներով չի զբաղվում, պնդում է ապագործակալությունը։ Ընդդիմությունից հակադարձում են, ոչ թե Քերիմլին, այլ Ալիևների ընտանիքն է տասնամյակներ շարունակ բացահայտ համագործակցել Մեհդիևի հետ, աչք փակելով նրա կողմից պաշտոնի չարաշահման ու կոռուպցիայի վրա։ Այսօր ընդդիմության անունը կապելով այս գործի հետ, իշխանությունը փորձում է Ալի Քերիմլին հեղինակազրկել, հայտարարել ժողովրդական ճակատը հավելելով. Մի երկրում, ուր քաղաքական գործունեությունը գրեթե ամբողջությամբ պարգելված է, իսկ քաղաքացիական ազատությունները խիստ սահմանափակված, սա ևս մեկ քայլ է բռնաճնշումները սաստկացնելու համար։ Հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը ևս Բաքվի իշխանությունների վերջին արշավի հետևում քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Այս դեպքերն արտացոլում են քննադատներին լրացնելու համար արդարադատության համակարգը որպես գործիք օգտագործելու Ադրբեջանի իշխանությունների երկարատև պրակտիկան, հայտարարել իրավապաշտպան կառույցը փաստելով։ Ընդդիմության առաջնորդներից բացի վերջին օրերին իրավապահները քրեական գործեր են հարուցել նաև արտասահմանում ապրող ադրբեջանցի իրավապաշտպանների, լրագրողների և բլոգերների դեմ, նրանցից մի քանիսը հերակա դատապարտվել են ազատազրկման։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է չեղարկեն քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրանքները, դադարեցնեն անողոք ճնշումները այլախոհների նկատմամբ, թե երկրի ներսում, թե արտերկրում, և կատարեն խոսքի ու հավաքների ազատությունը հարգելու իրենց միջազգային պարտավորությունը, հայտարարել է հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։